Gepleyer Halatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar gününi öňümizde dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa, Germaniýa sammitini Türkmenistany Gurbanguly Berdimuhammedow wekilçilik edýär. Türkmenistany daşary ýurtlardan pul geçirmek mümkinçiligi yine de çäklendirilýä. Gatçylyk türkmen çiliminiň hyrydaryny artdyrýar. Lukmanlar onuň saglyk howpuny duýdyrýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tilmen ýogşun anly Gurban tans edýär. Moskwanyň şinnem merkezi ýurtlarynyň üstü bilen geçirilýän haritlary alýan nowaradaky şu höleriň arasynda Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew öz ýurdunyň Russiýanyň Ukrainadaky uruş sebäpli girilen sanksiýalardan soglup geçmegine kömek etmejekdigini aýdýar. Gazagystan sanksiýalar düzgününi eýerjekdigini iki uçlu mälim etdi diýip Tokaýew 28 sentýabrda Berlinde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen geçirilen gepleşmelerde ýeşiklerden soň aýtdy. Tokaýewiň goranyşda bolmagynyň sebäbi onuň ýurduna sanksiýalar bolup, uly goňşusyna harit almaga kömek etmekde bildirilýän aýyplamalar bilen bagly. Russiýa bilen 7500 kilometr ara çägi bolan Gazagystan Moskwanyň ýakyn ykdysady we harby araňy bolup durýar. Emma muňa garamazdan Gazagystan Moskwanyň basyp alan Ukraina sebitlerini Russiýanyň bir bölegi hökmünde ikrar etmedi. Tokaýew Gazagystanyň sanksiýalar düzgünini berjaý etmek üçin degişli Romalar bilen ara gatnaşyk saklaýanlygyny we Germaniýanyň sanksiýalar düzgününden soglup geçilmegine garşy gönükdirilen çäreler barada alada galmaly däldigini aýtdy. Şeýle-de Tokaýew Moskwanyň haýsy bir territorial talaplarından gorkmaýanlygyny aýtdy. Hatay senzura, maglumat ýygnamak we daşary ýurt habar beriş serişdelerini gizlinlikde satın almak arkaly dünýä habar beriş serişdelerini manipulasiýa edýär. Ýagny öz täsirini saklaýar diýip Birleşen Ştatlar 28-nji sentýabrda aýtdy we bu tendensiýanyň global söýdatlygynyň pikir beýan etmegiň keskin azalmagyna sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti öz hasabatynda Pekiniň her ýyl maglumatlary manipulasiýa etmek tagallalaryny, şol sanly jemgyýetçilik we jemgyýetçilik däl ýollar arkaly daşary ýurt medeniýetini paý almak, onlaýn täsir edijilerini himayet bermek we Hytaý hökümetiniň kime degişlidigi görkezilmedik mazmunlaryny paýlamak hem-de wagt etmek şertnamalaryny baglaşmak üçin milliardlarça dollar sarp edýändigini aýtdy. Reuters habar gurulugy Hytaýyň Washingtondaky elçixanasynyň bu mesele boýunça düşündürüş sorap edilen haýsy wadawat jogap bermänligini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli prezident Serdar Berdimuhammedow we iýberen gutlugyny iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde giňeltmegi we ösdürmegi umyt edýändigini aýtdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Biz howanyň üýtgemegi bilen baglanşykly meseleler çözmek, metan gazynyň zyňyndylaryny azaltma ugrunda bilelikde iş alyp barýar. Ýurtlarymyzyň we hökümetlerimiziň arasynda gatnaşyklary putalandyrmak maksady bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň başçylary bilen ilkinji sammiti geçirdik diýip Amerikan prezidentiniň hatyny berilýär. Şeýle-de Joe Biden Türkmenistanyň prezidentine we ähli türkmen halkyna milli bayramçylygyň, garaşsyzlyk gününiň şatlykly we paragatçylykly ýagdaýda bayram edilmegini arzuw etdi diýip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherine bardy diýip türkmen medeniýeti 28-nji sentýabrda habar berdi. İş saparynyň maksatnamasyna laýyklykda öňkü prezident Merkez Aziýa Germaniýa görnüşünü ýokary derejede geçirilýän köp taraplaryň duşuşyga gatnaşar. Şweýsariýanyň federal prokurory Özbegistanyň öňkü prezidentiniň gaýdyny para almakda we ofisady bilen bilinýän Yeter jenayet guramasyna ýol başçylyk etmekde aýyplap günäh bildirdi. 1991-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli Özbegistany ýol başçylyk eden İslam Kerimov'un kaydı Gülnara Kerimova aydırmağına göre telekomünikasiya kampanyalarından alınan 104 milyon dolarlık paranın geçirilme gülünmeli operasiya yol başlık etmekte günahkarlığına. Siz son kavarları dinlediniz.